Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Iată evenimentele zilei și titlurile Europei Liberă în direct. La Bagdad, în capitala Irakului, s-au semnalat atacuri puternice. Până la sfârșitul anului, Statele Unite ar putea încheia negocierile cu România și Bulgaria privind staționarea de baze militare. Dacă România și Bulgaria nu accelerează reformele, riscă amânarea admiterii cu un an în Uniunea Europeană, se arată în rapoartele de țară ce vor fi publicate marți. Deblocarea activității Parlamentului de la București este pusă în ultimul moment sub semnul întrebării, de data aceasta datorită proiectului statutului minorităților. Și cazul Udrea văzut de la București și din Statele Unite. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Potrivit relatărilor din Irak, trei explozii puternice au avut loc în centrul Bagdadului, în apropiere de hotelele Sheraton și Palestina. Nu există deocamdată informații despre posibile victime. Imaginile transmise de televiziune arată distrugeri considerabile la hotelul Palestina, care găzduiește numeroși jurnaliști străini. Comisia Europeană va avertiza România și Bulgaria în rapoartele anuale că aderarea la Uniunea Europeană va fi amânată până în 2008, dacă aceste țări nu vor accelera reformele, transmite agenția Reuters, citând raportul care va fi dat publicității mâine. Senatorii de la București au adoptat noul regulament care permite schimbarea președintelui Senatului. Senatorii socialdemocrați și ai Partidului România Mare au anunțat că vor contesta unele articole la Curtea Constituțională, chiar dacă au votat pentru regulament în ansamblu. Conducerea alianței PNL-PD s-a pronunțat pentru majorarea bugetului pentru educație pe anul viitor cu aproximativ 250 de miliarde de lei. Purtătorul de cuvânt al alianței, Eugen Nicolaescu, a declarat că fondurile provin din înghețarea bugetelor Camerei Deputaților și Senatului la nivelul celor din 2005 și din sume reținute din bugetele destinate serviciilor secrete. Fostul ministru al educației, democratul Mircea Miclea, a demisionat în urmă cu două săptămâni, tocmai pe motiv că propunerile de buget pentru 2006 nu numai că nu prevedeau majorarea, ci dimpotrivă micșorarea fondurilor pentru educație și ne cerem scuze pentru greșeala tehnică. Magistrații Curții de Apel de la București au contopit pedepsele primite de Miron Cozma pentru mineriadele din 1991 și 1999. În felul acesta, fostul lider al minerilor din Valea Jiului mai are de executat un rest de pedeapsă de 2 ani și o lună. Decizia de astăzi îi oferă lui Cozma și posibilitatea să facă cerere pentru eliberare condiționată. Cea mai importantă uzină metalurgică din Ucraina, Krivorijstal, a fost vândută cu 4,8 miliarde de dolari principalului producător mondial, concernul Mittal Steel. Mai multe informații în cursul emisiunii. Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale din Polonia confirmă victoria național-conservatorului Lech Kaczynski în alegerile prezidențiale de duminică. El a obținut 54% din voturi. Potrivit relatărilor din Azerbaidjan, autoritățile azere au destituit două oficialități de la Baku în cursul investigației asupra unei presupuse tentative de lovitură de stat. Alte trei foste oficialități azere au fost arestate săptămâna trecută și acuzate că ar fi conspirat pentru răsturnarea guvernului din Azerbaidjan cu un lider al opoziției, Rasul Kyuliev, aflat de 9 ani în exil.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! La București s-a aflat Stephen Hartley, consilier al președintelui american pe probleme de securitate. După discuțiile cu președintele Traian Băsescu, demnitarul american a declarat în legătură cu negocierile privind amplasarea de baze americane în România.
The discussions between the United States and Romania on this subject
Negocierile între Statele Unite și România pe această temă durează de câtva timp și s-a progresat foarte mult. Acum trebuie finalizat acordul și semnat. În linii mari, acordul permite accesul la baze care să faciliteze cooperarea între forțele americane și cele române. Declara la o conferință de presă duminică la Cotroceni, consilierul prezidențial american pe probleme de securitate. Cu mai multe detalii despre bazele americane și importanța strategică a acestei prezențe în România, Sabina Fati.
În această săptămână este așteptat la București ministrul apărării din Statele Unite, Donald Rumsfeld, care să anunțe încheierea negocierilor privind amplasarea acestor baze militare americane în sud-estul țării, urmând ca secretarul de stat, Condoleezza Rice, să vină până la sfârșitul anului în România pentru a semna acordul. Cele mai probabile locații ar putea fi Constanța, Babadag și Fetești, după cum a spus președintele Băsescu, după întâlnirea pe care a avut-o ieri cu Stephen Hadley, consilierul Statelor Unite pentru probleme de securitate națională. Așadar, americanii ar putea avea la Constanța prima bază militară maritimă de la Marea Neagră. Această evoluție sugerează importanța tot mai mare pe care o acordă Washingtonul regiunii și, pe de altă parte, configurarea jocului geostrategic dintre Rusia și Statele Unite în această zonă sensibilă, în care traficul de droguri, arme și ființe umane este încă incontrolabil și în care mognesc conflicte deschise, începând cu Transnistria, în estul Moldovei, continuând prin Abhazia și Osetia de Sud, până la înălțimile muntoase din Nagorno-Karabakh, la granița dintre Armenia și Azerbaidjan. După escala făcută la București, consilierul american pentru securitate națională a plecat spre Moscova, unde se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin. Stabilirea bazelor americane în România și Bulgaria deranjează Rusia. Ambasadorul acestei țări la București, Alexandru Tocaci, a spus însă că bazele militare nu reprezintă un motiv pentru reducerea relațiilor cu România, ci dimpotrivă, cităm: chiar am vrea să sperăm că datorită relațiilor bune cu Bucureștiul, datorită parteneriatului cu Statele Unite, va fi asigurată transparența și predictibilitatea activității militare americane de pe teritoriul românesc. Mai mult, diplomatul rus a explicat că Moscova urmărește atent situația, inclusiv prin contacte discrete cu partea americană, pentru a trage concluzii privind viitoarele politici de apărare și securitate ale Rusiei. România ar putea deveni în acest context ceea ce președintele american George Bush spunea în 2002 când a venit la București, o punte către noua Rusie.
Mulțumesc, Sabina Fati, de la București. După cum se știe, Statele Unite negociază și cu Bulgaria. Și acele discuții sunt acum pe punctul de a se încheia, declara recent ministrul bulgar al apărării, Veselin Biznacu, după o vizită la Washington. Rămân de rezolvat, afirma același ministru al apărării, până la mijlocul lunii decembrie, câteva aspecte strategice. Despre ce este vorba, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, la Sofia, Petiu Petkov.
Problemele strategice sunt legate în primul rând de stabilirea scopurilor în care vor fi folosite noile baze, ca să nu apară probleme de ordin constituțional, a explicat ministrul bulgar al apărării. Între 10 și 15 noiembrie la Sofia va avea loc o nouă rundă de convorbiri cu participarea șefului delegației americane, ambasadorul Robert Loftis. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum știe deja multă lume, marți 25 octombrie, Comisia Europeană urmează să dea publicității noile rapoarte privind progresele făcute de România și Bulgaria. În funcție de aceste progrese se va decide când, nu dacă, cele două țări vor fi admise, și anume ianuarie 2007 sau 2008. Potrivit agenției Reuters, Comisia Europeană avertizează România și Bulgaria că trebuie să accelereze reformele. Dacă nu, admiterea va fi amânată cu un an. Cu mai multe informații de la Bruxelles, Dan Alexe.
E pentru prima oară că raportul anual al Comisiei Europene despre țările aderente va fi prezentat la Strasburg și nu la Bruxelles. Publicarea lui având loc simultan cu ședința plenară a Parlamentului European. Un raport ambigu care avertizează că primirea României și Bulgariei ar putea fi amânată cu un an și care spune că în mare, în 2005, România a progresat mai mult decât se așteptau oficialitățile de la Bruxelles, iar Bulgaria mai puțin. România a realizat de pildă progrese în domeniul concurenței și în cel al reformei justiției, însă corupția rămâne în același timp la fel de problematică, lucru care îi se reproșează de altfel și Bulgariei. Tot așa, România mai are încă probleme cu securitatea sanitară, cu apărarea mediului înconjurător și cu agricultura. Dacă ar fi activată așa numita clauză de salvgardare, care ar amâna cu un an primirea României, asta ar amâna automat și primirea Bulgariei. Și viceversa, pentru că aderarea celor două țări va trebui să aibă loc simultan, candidaturile lor fiind de mult timp legate și condiționate reciproc în mințile programatorilor politici europeni. În același timp, faptul că Bulgaria este de astă dată mai criticată nu înseamnă că progresele României ar fi într-adevăr anul acesta mult mai mari. Nu trebuie uitat că Bulgaria a trecut recent prin alegeri generale și prin dificile negocieri între partide în vederea formării unei coaliții guvernamentale stabile. Pe de altă parte, criticile aduse României în 7 domenii sunt practic aceleași de la începutul anului. Puține lucruri sunt așadar noi în aceste rapoarte și de altfel esența lor fusese adusă la cunoștința celor două capitale în cursul vizitelor recente pe care comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, le-a efectuat la București și Sofia. În legătură cu acea clauză eventuală de salvgardare, de amânare cu un an a primirii României și Bulgariei, în cazul în care progresele lor ar fi nesatisfăcătoare, Comisia Europeană va face o recomandare în acest sens în raportul său următor, care va fi publicat la primăvară. Indiferent însă de recomandarea Comisiei Europene de la Bruxelles, decizia finală le va reveni capitalelor celor 25 de țări membre în Uniune. În general, se poate însă spune că majoritatea guvernelor s-au resemnat cu ideea că România și Bulgaria vor intra în Uniune probabil în 2007. În sfârșit, tot săptămâna aceasta, Parlamentul European va mai discuta și perspectivele financiare pe perioada 2007-2013. În privința României, a fost negociat pentru această perioadă un buget global de 11 miliarde de euro, numai că acest buget va depinde de aprobarea globală a bugetului Uniunii, atât de către Parlament, cât și de către guverne.
Mulțumesc, Dan Alex, la Bruxelles. L-am întrebat pe Tom Gallagher, profesor de științe politice la Universitatea Bradford din Marea Britanie, ce ar trebui să cuprindă raportul de țară al Uniunii Europene legat de România. O analiză critică a modului în care Comisia Europeană a urmărit până acum evoluția țărilor candidate este de părere profesor Gallagher, care avertizează că lipsa unei asemenea priviri critice asupra propriei performanțe, Uniunea Europeană ar putea compromite definitiv proiectul extinderii. Interviul cu profesor Gallagher conține încă un element de surpriză, și anume faptul că a fost realizat pentru prima dată în limba română. Și acum, ce ar trebui să continue să conțină raportul de țară?
UE evaluare a monitorizărilor UE privind pregătirea României pentru aderare încă începând cu anul 2000.
De ce o astfel de evaluare este o cerere cam neobișnuită?
UE trebuie să-și analizeze îndeaproape evaluarele pe care le face țărilor aplicante. Dacă nu faci acest lucru, atunci credibilitatea ei scade.
Dar ce legătură există cu România?
România a fost pe locul 2 în privința recepționare fondurilor UE. Însă este recunoscut faptul că rezultatele au fost foarte modeste. După ce negocierile s-au finalizat în 2004, noua comisar pentru largerea UE a declarat imediat că nu au fost realizate imbunitățile reale ale sistemelor de justiție și corupția este încă o problemă uriașă.
Sugerați cumva că fondurile Uniunii Europene au fost deturnate?
Da, acesta nu mai este un secret pentru nimeni. Dacă fondurile ar fi fost cheltuite cu înțelepciune, România ar fi arătat cu totul altfel. Bucureștiul ar fi început să arate ca o capitală bine administrată. UE trebuie să se întrebe dacă atunci banii într-o birocrație neprofesionistă pentru a o determina să realizeze proiecte bune nu a fost cumva un stimulant pentru corupție?
Ce alte mari probleme ar putea găsi evaluarea?
Ce ar putea să devină clar este istoria unei lipsă de coordonare la toate nivelurile. Parlamentul European și Comisia Europeană nu și-au comunicat reciproc informațiile și nu au construit strategie comună.
Există ceva cu adevărat important care ar putea să rezulte din această evaluare?
Da. Modul în care unele state membre cheie au fost gata să accepte România pe baza unor criterii informale. În a doua jumătate a lui 2003, când Italia a detunut președinția UE, Bruxelles a început să ignore sistematic dovezile clar că multe reforme existau doar pe hârtie. Lobby-ul PSD-ului, care a oferit contracte firmelor din Franța, Germania și Italia, i-a făcut pe lideri acestor zare să decidă că reformele puteau fi aminate până după ce România aderă la UE. Acesta înseamnă că este posibil ca aceste reforme să nu mai fi făcute niciodată. Un mare deserviciu a fost astfel făcut poporului roman.
Care ar putea fi principalele lecții ce trebuie învățate?
Necesitatea ca UE să aibă o strategie de aderare construit special pentru nevoile reale ale României.
Nu cereți cam prea mult de la Uniunea Europeană în această privință?
Nu. Recent, UE a admis că a pierdut contactul cu electoratul propriu. UE nu a fost în contact niciodată cu românii, doar cu personală din vârful politică care au distorsionat realitatea. Dacă aceeași abordare neprofesional va fi repetată cu Turcia și cu țările din vestul Balcanilor, atunci UE ar putea să descopere că această politică de largire oi va exploda în față.
Așadar, este de părere profesorul Tom Gallagher, întreaga politică de extindere ar putea fi un eșec. Profesorul Tom Gallagher este și autorul studiului Furtul unei națiuni, România după comunism, un studiu publicat anul acesta și în România. Ne întoarcem la București, unde Parlamentul încearcă să pună capăt blocajului în care a intrat datorită luptei pentru regulamentele celor două camere. Lupte care au împiedicat, de exemplu, adoptarea legilor foarte importante pentru aderarea la Uniunea Europeană. Senatul a aprobat noul regulament de funcționare. Socialdemocrații și Partidul România Mare au confirmat că vor contesta la Curtea Constituțională, dar Senatul a respins, după aceea, noul statut al minorităților. Și toate lucrurile se complică din nou. Cu mai multe informații, Radu Stănescu de la București.
Senatorii au adoptat în ședința de astăzi proiectul de regulament al Camerei, cu 101 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Înainte de votul final, senatorul PSD Ion Iliescu a declarat de la tribuna Senatului. Grupul pe care îl reprezintă va vota în favoarea proiectului de regulament, dar va ataca documentul la Curtea Constituțională. Același punct de vedere l-a susținut și PRM-ul, care a afirmat că senatorii din Partidul România Mare vor vota proiectul de regulament, dar îl vor ataca la Curtea Constituțională pe motiv că există câteva articole care încalcă Constituția. Interesant de remarcat este faptul că președintele PSD, Mircea Joană, anunțase după ședința conducerii partidului, mai devreme, că PSD va vota împotriva regulamentelor celor două camere ale Parlamentului, așadar exact invers decât a făcut grupul parlamentar PSD din Senat. PSD speră că actuala Curte Constituțională, constituită din judecători proveniți în majoritate din rândurile PSD-ului, va respinge acele articole din regulamente care facilitează schimbarea președinților Camerei și Senatului, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu. Să adăugăm și faptul că tot la Senat, astăzi, proiectul de lege privind statutul minorităților naționale a fost respins după ce senatorii UDMR au părăsit sala nemulțumiți de faptul că din textul legii a fost eliminat capitolul privind autonomia culturală. Din această cauză, ulterior, la Camera Deputaților, deputații din UDMR au cerut o pauză de consultări înainte de votul final pe care ar fi trebuit să-l dea în plen la proiectul de modificare a regulamentului Camerei. Parlamentarii Uniunii urmau să decidă dacă vor mai susține acest proiect alături de coaliția de guvernământ. În aceste condiții, votul din Camera Deputaților privind regulamentul a fost întârziat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, doamna Elena Udrea, șefa administrației prezidențiale, a anunțat că demisionează pentru a nu prejudicia imaginea președintelui Traian Băsescu. O demisie analizată în minutele următoare de Radu Călin Cristea.
Despărțirea președintelui Traian Băsescu de Elena Udrea, ex-șefa Cancelariei Prezidențiale, a fost tratată într-un registru de cancan politic. Blonda de la Cotroceni, așa cum o prezentea șeful statului în timpul ultimei sale vizite în Statele Unite, a lăsat în urmă nu doar un parfum de femeie, amintind de celebra peliculă cu Al Pacino, ci și un post unde competența acestea s-a manifestat mai mult decât îndoielnic. Elenei Udrea îi se datorează, într-o anumită măsură, plecarea discretă de la Cotroceni al lui Andrei Pleșu, care și-a mărturisit în cercuri private exasperarea de a avea un acces la președinte restricționat de proaspăta demisionară. Aceeași Udrea este autoarea uneia din marile gafe ale anului. Chestionată într-o emisiune TV, Udrea n-a știut că Norvegia este un regat și că nu face parte din Uniunea Europeană. Șederea doamnei Udrea la Cotroceni a fost scurtată de numeroasele dezvăluiri legate de suspecte, dar foarte profitabile afaceri cu statul ale soțului acesteia, Dorin Cocoș, despre care în presa de luni s-a scris, invocându-se probe convingătoare, că ar fi încercat să mituiască un reporter de la cotidianul Evenimentul Zilei. Cancelarea președintelui a rămas din nou vacantă după ce predecesoara Elenei Udrea, e vorba de Stan Anghelescu, fusese constrâns să se demisioneze tot din motive de soț. E vorba de Florian Anghelescu, om de afaceri extrem de controversat și aflat sub atenta monitorizare a fiscului și altor organe de anchetă. Președintele a renunțat foarte ușor la Andrei Pleșu și s-a lepădat constrâns de împrejurări de consilieri de talia doamnelor Anghelescu și Udrea. Vacant a rămas după plecarea la guvern a lui Vasile Blaga postul de șef al administrației prezidențiale. Un alt loc vacant ar urma să fie ocupat de un consilier pentru probleme de securitate, care ar urma să conducă anunțata comunitate de informații. Echipa de la Cotroceni numără așadar un inventar plin de demisii și numeroase posturi vacante. Alți consilieri, Buric, Pișcociu, Chirițoi, etc., sunt lipsiți de orice relief public. Alți sfătuitori ai președintelui, Pascu, Angelescu, Vuerich, au fost acceptați ca moștenire ale regimului Iliescu, deși au fost membri marcanți ai fostului PDSR sau au ocupat poziții de conducere în structurile puterii comuniste. Singurii consilieri cu experiență și o biografie onorabilă rămân Renate Weber și Teodor Strojan. Ei conduc însă departamente de plan secund în arhitectura administrației prezidențiale, adică unei instituții unde armonizarea în echipă completă a competențelor califică în cele din urmă valoarea unui președinte. Gafele, bâlbielile, erorile lui Traian Băsescu pot fi puse și pe seama unei echipe care, din cauze diverse, nu-l poate ajuta pe președinte. Un președinte care mai degrabă nu se lasă ajutat. Problema serioasă nu e firește doamna Udrea. Problema serioasă este chiar Traian Băsescu, a cărui prestație ar câștiga în calitate dacă șeful statului n-ar demonstra o suspectă neglijență în selectarea și păstrarea unor colaboratori, al căror sfat avizat ar fi putut tempera și eventual rafina multe din atitudinile sale hazardate. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Demisia doamnei Udrea a readus în discuție și problema grupurilor de interese, rolul acestora în România, dar și în democrații consolidate, cum ar fi Statele Unite. Așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă astfel de situații își găsesc echivalent și peste ocean.
Dincolo de factorul competență și el discutabil, în legătură cu Elena Udrea au circulat în presa din România informații care sugerau trafic de influență la cel mai înalt nivel spre beneficiul firmelor în care, mai pe față sau mai din umbră, era implicat soțul consilierei Dorin Cocoș și colaboratori ai acestuia. În relatările respective exista multă informație care dădea de gândit, dar și speculații bazate mai curând pe extrapolarea democrației originale din România decât pe dovezi concludente. Și cu toate acestea s-a ajuns la demisia Elenei Udrea și în acest sens ar fi de remarcat un fapt, asta dincolo de jocul cercurilor de interese despre care vorbeai. Noul regim din România pare a se rupe de nefasta tradiție post-1989 de a se face că plouă, indiferent cât de grave sunt alegațiile îndreptate împotriva cuiva din cercul puterii.
Admitând că Elena Udrea a demisionat pentru că așa i s-ar fi cerut să facă, ipoteza lansată de câteva ziare, rezultă că președintele Băsescu a preferat să-și salveze imaginea decât să apere până în pânzele albe un colaborator asupra căruia planau serioase suspiciuni.
Și acesta este un fapt important de reținut. regimuri succesive PSD ne-au obișnuit cu un alt fel de a înțelege politica. Mitul fidelității președintelui Iliescu față de oamenii lui devenise binecunoscut și la adăpostul lui a supraviețuit politic o faună coruptă care a deraiat bunul mers al țării, vătămând instituții cheie ale statului. Această formă de fidelitate certată cu legea s-a manifestat și la alți lideri ai fostului regim și continuă să fie la modă în PSD-ul condus de așa zisa noua generație. Din această perspectivă, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Cotroceni este semnificativ. În Occident, un politician știe că imaginea este bunul său cel mai de preț și nu este o rușine să gândești așa. Asta demonstrează că înțelegi să asculți ce spun oamenii și răspunzi acestor stimuli. Nu doar ce scriau ziarele despre Elena Udrea și afacerile soțului era relevant în cazul de față, ci mai ales ce comentau oamenii, cititorii, în forumurile care însoțesc multe astfel de articole pe internet. De acolo rezulta clar că se ajunsese în situația în care prezența doamnei Udrea, care firește continuă să aibă dreptul să se apere de acuzațiile ce îi se aduc, prezența doamnei Udrea la Cotroceni, deci, compromitea proiectul anticorupție și punea sub semnul întrebării integritatea președintelui. Dincolo de ce va spune apropiatul raport de țară al Uniunii Europene și dincolo de îndoierile pe care cu toții le mai avem, acest început de responsabilizare a clasei politice este de bun augur.
Valeriu Sela, cât despre grupurile de interese despre care vorbeam, sunt ele active și în Statele Unite și ce deosebiri sunt?
Firește, dar sunt instituționalizate și se manifestă într-un cadru legal. Niciun om cu capul pe umeri nu ar avea aici temeritatea să încerce să mituiască un ziarist, așa cum sugerează evenimentul zilei, că ar fi făcut domnul Cocoș. Și asta și pentru că, în calitate de grup de interese, ai suficient spațiu de manevră și te poți manifesta legal și la lumina zilei. Nu încerc să conving pe nimeni că în Statele Unite nu a existat favoritism, trafic de influență sau corupție. Statul însă este un agent minor în economia Statelor Unite prin comparație cu situația din România, iar actele bănuite sau dovedite de corupție nu ajung să deraieze aici nici economia națională și nici să compromite bunăstarea populației.
Cu Valeriu Stela de la Washington, asta de vorbă colega noastră Oana Serafim. În Polonia, moștenitorii mișcării Solidaritatea domină acum tota scena politică. Duminică a avut loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale câștigate de Lech Kaczynski, conservator naționalist, reprezentant al Partidului Dreptate și Justiție. În cursul campaniei electorale, Kaczynski a făcut o serie de remarci foarte critice la adresa Germaniei și Rusiei, remarci pe care le-a reluat și astăzi în prima sa conferință de presă, așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totop, cum este comentată în Germania victoria lui Kaczynski.
În numeroase articole și analize apărute în Germania se atrage atenția asupra faptului că victoria național-conservatorului Lech Kaczynski se datorează și accentelor antigermane care au dominat campania electorală. În acest context s-a vorbit despre instrumentalizarea unor resentimente ale populației poloneze, dar și despre experiențele traumatizante nedepășite ale polonezilor care deveniseră victimele ocupanților naziști. Defăimarea rivalului său Donald Tusk, prezentat ca descendent al unui trădător polonez care s-a înrolat voluntar în armata nazistă, a fost descrisă pe bună dreptate ca o strategie naționalist-populistă. Din pricina aceasta, victoria lui Kaczynski a fost percepută de observatorii germani și ca o victorie a neîncrederii unui segment important al populației în valorile toleranței și a victoriei suspiciunilor față de modernizarea societății, în conformitate, bineînțeles, cu idealurile liberale occidentale. Declarațiile belicoase ale lui Kaczynski, intenția sa de a consolida poliția și pledoaria în favoarea introducerii pedepsei capitale, sunt percepute aici ca niște semnale neliniștitoare ale renașterii unui nou autoritarism legitimat democratic.
Mulțumesc, William Totoc, de la Berlin, și acum trecem în Ucraina. O firmă bine cunoscută în România, Mittal Steel, a câștigat licitația pentru cea mai importantă uzină metalurgică din Ucraina. Este cea mai mare privatizare din Ucraina de la obținerea independenței, dar și prima privatizare reluată după Revoluția Portocalie. Și cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Combinatul Krivorijstal mai fusese vândut odată, în anul 2004, unui grup de companii apropiate de fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma. Prețul plătit atunci a fost de 6 ori mai mic, 800 de milioane de dolari. Întreaga afacere a fost însă anulată de justiția ucraineană după Revoluția Portocalie de anul trecut, pe motiv că fusese frauduloasă. Licitația câștigată azi de concernul cu sediul în Olanda Metalsteel a fost transmisă în direct la televiziune și a fost urmărită de actualul președinte de la Kiev, Victor Iușcenko. El a declarat după licitație: ceea ce s-a întâmplat astăzi demonstrează că Ucraina este capabilă de privatizări oneste.
Cu aceasta se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct. Ileana Georgescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție.